se trovigos inter vi en iu el viae urboi, ciun la eternulo via Dio donas al vi, viro au virino, ciu faras malbonon antau la eternulo via Dio, mal obeante lian interligon, cae li iros, cae servos al aliae dioi, cae ador clinigios antau ili, au antau la suno, au antau la luno, au antau la tuta armeo de la cielo, cion mi ne ordonis, cae estos dirite al vi, cae vi audos cae bone esploros, cae montrigios che la afero estas precisa vero, che tiu abominajo estas farita in Israelo, tiam el conducu tiun viron au tiun virinon, ciui faris tiun malbonan aferon al via pordego, la viron au la virinon, cae jetu sur ilin stonoin, che ili mortu. Lau la accuso de du attestantoi au tri attestantoi, la mortigoto estum executita. Li ne estu mortigita lau la accuso de unu attestanto. La mano de la attestantoi estu sur li plei antaue por mortigi lin, cae la mano de la tuta popolo poste. Tiel extermu la malbonon el inter vi.